Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun iqtisodchi Saparboy Jubbayev mehmonimiz. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil qilish, xususan paxta yetishtirishni tashkil qilish usullari o'zgarmay qolayotgani to'g'risida gaplashamiz birozdan keyin. Hozir O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasini kuni kecha e'lon qilingan hisobotidan olingan bir ma'lumot yuzasidan sizga savol bermoqchiman. Statistika qo'mitasini hisobotiga qaraganda 2018-yilda import hajmi oshib, eksport kamayibdi. Import 33%ga oshibdi. Bu iqtisoddan uzoq bir dilettant shaxsan meni fikrimcha importni oshgani, eksportni kamaygani bu yaxshilik alomati emas. Iqtisodchi nima deydi?
Men yaxshilik alomati deb aytishga tayyorman, lekin tushuntirib beraman nima uchun bu O'zbekistonni bugungi vaziyatida yaxshi. Boshqa davlatlar uchun hammasi to'g'ri. Siz aytgandek, import kamaysa, eksport ko'paysa yaxshi. Hozirgi kunda O'zbekistonda importni bu yilgi 18-yilgi 33%ga o'sishi O'zbekiston uchun yaxshi. Chunki men bu sifralarni keyin nimani import qilayotgandan xabarim bor.
Xo'p.
Xo'p desangiz, biz hozir ko'pincha investitsion, ya'ni mashina va uskunalarni import qilishga ko'proq mablag' ajratib, shularni olib kelyapmiz. Oldingi yillari, masalan, shu bizni eksport-importimiz bir 15-16 milliard dollar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 8-9 eksport qilib, 7-8 import qilardik. Bir-biriga yaqin bo'lardi. Qancha eksport qilib pul topsak, shunchaga import qilardik. Bu yil shu importni eksportdan solishtirganda ko'payishi biz katta investitsion programmalarni amalga oshirish uchun ularga tegishli, ya'ni yangi texnologiyalarni, yangi mashinalarni, yangi uskunalarni olib kelishga biz ko'proq mablag' yubordik. Shuning uchun bu narsalar to'g'ri, hozir endi valyutamizni, ya'ni milliy valyutamiz so'mimizni biroz devalvatsiya qilganimiz uchun qimmat tushyapti. Qaysi bir narsalar o'tgan yillardagidek hajmda kelgani bilan nimasi dollardagi bahosi 2 barobar o'sib kelyapti. Keyin yangi innovatsion programmalarni, investitsion programmalarni amalga oshiryapmiz. Shuning uchun importimiz o'sdi. Bular kelajakda, ya'ni 3, 5, 10 yilda natija beradigan loyihalarga ishlatiladi.
Domla, siz biz der ekansiz, albatta O'zbekistonni nazarda tutayapsiz, lekin o'zingiz Qozog'istondasiz. Shuning uchun qarang, demak, Qozog'iston, Turkiya va Koreya Respublikasi 18-yilni 9 oy davomida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasidagi 5-likka kirgan davlatlar sifatida aytilyapti. O'sha Davlat statistika qo'mitasini hisobotida Qozog'iston bilan O'zbekistonning savdosidagi o'zgachaliklar nimadan iborat?
Endi bu ikki davlatni bir birdaniga solishtirish unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Albatta, biz qo'shnimiz, klimatimiz yaqin, Sovet davlatidan keyin qolgan xalqga o'tish davrida yashayapmiz. Qozog'istonning iqtisodiyoti Rossiya bilan yaqin bir-biriga. O'zbekistonniki qishloq xo'jaligiga, keyin boshqa ham sohalarga mo'ljallangan bo'ldi. Keyin mana bu 25 yilda O'zbekiston masalan avtomobil sanoatini rivojlantirdi. Qozog'istonda bu narsa qolib ketdi. O'zbekistonda paxta yengil sanoati yaxshi rivojlandi. Qozog'istonda bor yengil sanoatning o'zi ham to'xtab qoldi. Qozog'iston lekin o'zini o'ziga to'g'ri keladigan, ya'ni energetika, ximiya, neftga ximiya, farmatsevtika, qishloq xo'jalik ishlarini rivojlantirdi. Endi Qozog'iston bilan solishtirish bo'lmaydi deganim, Qozog'istonni hozirgi eksporti 50-60 milliardni, importi atiga 30-35, ya'ni importi 2 barobar kam. U Qozog'iston chunki katta hududda joylashgani uchun uning eksportlashga moyillangan iqtisodi bor.
Endi mana endi ikkinchi mavzuga o'taylik. O'zbekistondagi O'zbekistonda men hozir aytayotgan ikkinchi mavzu mana haftalardan buyon eng birinchi mavzu, asosiy mavzu, paxta mavzui. Mana Bu yilgi paxta siyosatini umuman bu mavzuni dolzarbligi bittagina dolzarbligini ko'rsatish uchun bittagina sarlavhani aytay. 5 hokim 2 oy maosh olmaydi. 10 prokuror va 10 ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Bu faqat va faqat paxtani deb. Endi hokimlarni 2 oy maosh olmasligini huquqiy tomonini huquqshunosga beray. Lekin mana shu vaziyatdan kelib chiqib yana yillardan beri gaplashayotganimiz gap. Boshqacha usullar bilan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini yuritsa bo'lmaydimi? Nima uchun har yili mana shu ashula aytilaveradi?
Endi Sarvar aka, bu narsani hammamiz aytib yuribmiz. Qishloq xo'jaligida ham, boshqa sohalarda ham islohotlar kerak. Men endi bir solishtirishdan aytay, endi o'zim ikkita xalq bo'lib bir-birimizga birodar, bir-birimizga yaqin, yordam beramiz. Qozog'iston bu narsani birdaniga yuzaga oshirdi, yerni xalqqa berdi. Qay bir joylari minus bo'ldi, qay bir joylari men hozir shunaqa bir yaxshi joylari bilaman, shu yilgacha 20 yilchacha yiqilmasdan ishlatilmadi. Nimaga? Chunki u samaradorlik bo'lsa ishlatildi, samaradorlik bo'lmasa ishlatilmadi. Lekin har yili ishlatiladigan maydonlar ko'payib ketyapti. Ya'ni Qozog'istonda bir yil 22 million tonna bug'doy yig'di. Buni atiga bir Qozog'iston ko'pincha 6-7 millionni ishlatadi deb, qolgan hammasi eksportga ketadi. Uni 10 kunlik ketadi. O'zbekiston ham xuddi shunaqa
narsa. Va to'xta, shu yerda muhim bir narsa, o'sha Qozog'istonda yer xususiy, a?
Yer davlatniki, bizda ham lekin halga boshlashki yillarda 95-97 yillarda juda ko'p halga qishloq xo'jalik joylarini xususiylatga berib yuborgan.
Demak,
qilib sotib yuborgan.
Nechi foizi xususiy? O'sha 22 million tonna g'allani qancha qismi xususiy dalalarda yetishtirildi?
Endi men bir statistikani aniq bilmayman, bir 20% degan narsa bor haligi shu vaqtdagi, endi to'g'risini aytish kerak, shu vaqtdagi haligi hokimlar, oligarxlar, deputatlar imkoniyatdan foydalanib shu yerlarni o'zlariga sotib olgan. Ya'ni ularni endi davlat ehtiyoji bo'lsa qaytib olishi mumkin, lekin ular shunga 99 yilga umuman xususiy huquqqa berilgan. Ular bugungi kunda shuni samaradorlik ishlatyapti. Qolganlarini 49 yilga, keyin 99 yilga agarda hali yaxshi ishlatadigan bo'lsa, shu butun hayot 3 pokoleniyaga berib yuborgan shu yerni. Unga hech kim teng bo'lmaydi Qozog'istonda. Shunaqa narsalar bor. Shuni natijasida hozir juda ko'p joylarda samaradorlik ishlata olish yo'lga qo'yilgan. Chunki men masalan bir 100 gektar yerni olgan bo'lsam, bir qarindoshim shu biladi, bu 100 gektar yer meni qolgan nabiralarimga ham qoladi deganini. Shuning uchun u yerni yaxshilab asrab, u yerda yaxshilab qolgan hosildorligini oshirib, bu yerdan mahsulot olyapti. Agarda bir qiziq narsasi bor. Menga kelasi yil aytsa, "Unda kartop yoki bo'lmasam bug'doy bahosi tushib ketadi, siz ekmagin" desangiz, men u yerga ishlatsa ekmasdan o'tiraverishim ham mumkin. Lekin 2 yillik muddat bor. 2 yilning ichida agarda ishlatmasam, davlat olib qo'yish degan bir nimasi ham bor. Haliga usuliyasi, sharti bor. Endi O'zbekistonga kelaylik. Qozog'iston
tushunmaydi. Xo'p, o'sha Qozog'istonni tajribasidan kelib chiqib, siz O'zbekiston qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini qanday isloq qilgan bo'lardingiz?
Eng birinchisi shu yerni, shu yerda ishlayotgan qishloqlar bor-ku, hozirgi shu bo'linib berilgan shu qishloqdagi odamlarga yig'ishtirib, majlis qilib, shu yerni ishlatadigan odamlar oralarida bormi deb shularga umuman berib qo'yish kerak. Hech qanaqa hokim, hech qanaqangi qalgi prokuror, hech qanaqangi soliqchi, keyin 3-4 kishi militsiya aralashish kerak emas. Sen nimaga kelsan, nima qo'yasan deb davlatga kerak bo'ladigan narsa, men masalan paxtadan kelib chiqdi, O'zbekistonga paxtani yetib, paxtani o'ndirish kerak. Chunki bu mehnatni ko'p talab qiladigan hosil. Mana Qozog'istonning bug'doyini nimaga bug'doy ekadi, qalgi semichka ekadi, boshqa narsalarni ekadi, yog' chiqaradiganlarni ekadi. Chunki odam oz, bunga bir kombayn bilan bir 100 gektar yerni ishlay olasiz. A paxtada mehnati ko'p bo'lgani uchun, aholi ko'p bo'lgani uchun shunaqangi paxtaga o'xshagan mehnatni ko'p qiladigan hosilni ekishimiz kerak. Shu odamni o'zi hal qilsin. Men u yerga yarmiga tarvuz ekamanmi, yarmiga paxta ekamanmi, yo bir undan bir qismiga bug'doy ekamanmi deb. Masalan, bug'doyni O'zbekistonda ekish bu umuman iqtisodga zid narsa. Chunki yoningizda Qozog'istonda shu bug'doyni arzonga, sifatli chiqarib turganda siz qimmat narsani chiqarib olib, bir tonna paxtaga 10 tonna bug'doy olishingiz kerak.
Xo'p, demak siz aytyapsizki, o'sha yerni fermerlarga bersin, davlatning ishi bo'lmasin, o'zi yetishtirsin, paxtani o'zi sotsin deyapsiz, a?
Xususiy qilib berib qo'yish kerak.
Xo'p. Xususiymi? Xususiymi? 49 yilgami, 99 yilgami berish kerak deyapsiz, a?
Ha, berish kerak unga.
Lekin
shu aytish kerak.
Lekin yaqinda men bir yevropalik bir iqtisodchi olimni maqolasini o'qib qoldim. Ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. U kishi aytayaptiki, O'zbekiston uchun shu kundagi usul eng to'g'ri usul, chunki davlat paxta yetishtirish bilan bog'liq barcha tashvishlarni, barcha og'irliklarni o'z zimmasiga olyapti. Agar siz aytayotgandek usul boshqa usulni qo'llanadigan bo'lsa, izdan chiqib ketadi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, paxta yetishtirish degan fikrni uqtiryapti o'sha yevropalik olim.
Men bunaqa narsani hayotimda birinchi marta eshityapman. Shu 66 yil yashab, davlat boshqarishidagi yerdan bir samaradorlik foydalanish mumkin ekanligini mana sizlar eshityapman. Agarda siz menga keyin ssilka berasiz, men
beraman.
Hech bu hayotda, hech bir hayotda mana rivojlangan davlatlarni olaylik, albatta tarixiy yer oz joylarda bu balkim davlat haligi nima deydi, haligi o'rmonlarni, suvni yonini, ko'llarni davlat qarashi kerak, ularni ekologiyaga saqlash uchun. Lekin yerdan tovar chiqarib chiqarishi bu umumiy nazariyada ham, tajribada ham uni faqat shuni egasi ishlatiladi. Masalan, Yevropaning qaysi bir davlatini aytsam, shu davlat yer bor ekan degan davlat yo'q umuman, haligi men aytgan boshqalardan boshqa. Amerikada ham shuning uchun u o'zini yeridan samaradorlik foydalanish uchun o'zini bolalariga, nabiralariga yaxshi yer qoldirish uchun harakat qiladi. Bu bizdagichi haligi davlat sovet davrida shunaqangi pestitsidlarni solardi, haligi selitrani solardi, u o'ziga ham yerni ham bir 5-6 yilda ishdan chiqaradigan darajada bo'lardi. Bu filosofiya narsa, bu oson ish emas. Albatta, bizda endi tarixiy shu odam ko'p bo'lgan joylarda yerni bir davlat bir yo'lga solib bo'lib berishga qatnashish kerak. Lekin yerda xususiy odam egasi bo'lmasa, bundan bir samaradorli ish chiqmaydi. Keyin siz aytdingiz, hali davlat qatnashishi deyapsiz. Nima uchun?
Men aytmayapman, men o'sha Yevropalik olimni gapini aytdim sizga.
Tushunsin, gapini aytdingiz. Nima uchun davlatni aralashgani hozir bizda hech qanaqa samaradorlik bermayapti? Chunki davlat hali donga pul beradi. Davlat suvni xalq beradi, davlat benzinni beradi, davlat yana shu hamma shu hosil yig'ishtirgancha davlat как будто berib turibdi-da, keyin aytadi, men senga buni hammasini berdim, hosilingni menga bergin deydi. Men bahosini yana qo'yib qo'yaman deydi shunga. Bu hech bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Siz agarda endi hamma davlatlarda, Fransiyada ham bor, yordam beradi, subsidiya degan narsa bor. Agarda siz yaxshi hali uzumni yetishtirib chiqarsiz, aytadim men shu uzumga yordam beradigan bir programmani shu Yevropa ittifoqi bilan kelishdim deydi. Shunda siz hali yaxshi chiqadigan uzumga balki mehnati ko'proq bo'lar ekandir, harakat qilasiz. Qozog'iston aytadi, go'sht chiqarsang men senga yarim pulni beraman deydi. Siz shu go'sht o'ndirish masalasi bo'lgan qishloq xo'jaligida harakat qilasiz. Bug'doyingizga har bir kilogramm bug'doyingizga shuncha pul beraman, har bir kartoshkangizga shuncha beraman deb iqtisodiy stimullar bo'lishi kerak.
Hatto yana bitta narsani qo'shay, hatto Yevropa ittifoqida ekmasang, hech narsa ekmaysan bu yil, shuning uchun pul beraman degan joylari ham bor.
Bor, agarda shu masalan u yerda qizilcha ekadigan bo'lsa, qontim bahosi tushib ketadigan bo'lsa, Argentinadan Kubadan juda arzon keladigan bo'lsa aytadi, qizilcha bilekmisizlar, lekin sizlarni pulinglarni berib turaman deydi. U hamma joyda bor. Strahovaniya deydigan bo'ladi yo boshqa yo'llari bor. Agarda biz shu munosabatga o'tmasak, O'zbekistondagi shu O'rta Osiyodagi munosabatlarni shu yo'lga o'tkazmasak, bizda qishloq xo'jaligini haligi bugungacha shu paxtani haligi odamlarni yig'ib bir majburlab ishlata berishimizdan chiqa olmaymiz.
Butun mamlakatni boshi shu paxta bilan og'riyapti-da.
Shu endi paxtani ko'pchilik mutaxassislar aytayapti, paxtadan voz kechish kerak deb. Yo'q. O'zbekiston bu paxtani mening fikrim bo'yicha bu paxta bilan biz juda qalbi O'zbekistonni rivojlantirishning bir yo'lini topsak bo'ladi. Nimaga Amerika masalan paxta ekmanglar deb aytmaydi hech kimga? Jo'ya mehnati og'ir, qalbi shu yerni bir kamaytirib yuradi deb ekadi, Pokiston ekadi, shu ko'p davlatlar Misr shu paxtadan juda ko'p daromad topyapti. Shu bizni iqlimimizga to'g'ri keladigan hosil. Albatta boshqa narsalarni ham ekish kerak. Qayerdadir kartop ko'proq ekishimiz kerak. Namanganda, Toshkent viloyatida, Qozog'istonda ham shunaqa narsalar bor. Bir joylarda boshqa hali endi qimmatroq narsani o'ndiradigan iloji bo'lsa, uni ham ekish kerak. Lekin paxta bizni asosiy nimamiz. Lekin paxtani shu qalbi xususiy fermerlarga bersangiz bormi? U o'zi sotadigan qilish kerak. U o'zi mana
men aytgan yevropalik olim o'sha o'zi sota olmaydi deyapti-da.
Nimaga o'zi sotmaydi? Qozog'istonda sotyapti-ku.
Xo'p, Qozog'iston bo'yicha paxta bo'yicha eng oxirgi savol. Qarang, Qozog'istonda paxta umumiy qishloq xo'jaligi mahsulotini juda katta sezilarli qismini egallagan emas, o'sha sovet davrida ham.
Lekin Jetsoyda eng asosiy hosil paxta.
Yo'q.
Qozog'istonda eng asosiy hosil paxta. Sarog'ochda eng asosiy hosil paxta. Hamma hozir paxtadan teriyapti. Lekin bir halga endi shuna o'zi fermerni o'zi harakat qilgani uchun u mashinani qo'yyapti, texnika bilan yig'ishtiryapti, uning samaradorligi uchun kuyib pishyapti. Chet eldan kombaynlarni sotib olyapti.
Umumiy hosil hajmi ko'payganmi, ozayganmi mustaqillik yillarida sovet davriga qiyoslaganda?
Endi mening bilishimcha Qozog'iston 300 ming tonna xomashyo paxta chiqarardi-da, shundan 100 ming tonna paxtani eksport qilardi 80-90 yillarda sovet davrida. Endi shu bir ozgina kamayib ko'paytirib, ya'ni O'zbekistondan bir 10 barobar ta'mirab edi-da. Bugungi kunda Qozog'istonda shuni 190 ming nimaga chiqardi tolaga. Ya'ni bitta 1.5 barobar samaradorligini ko'paytirdi. Albatta qaysi bir yili kamayadi, qaysi bir yili ko'payadi. Shuning uchun Qozog'istonda paxtani yetishtirish bu shu manbi janubiy shu O'zbekistonga yaqin joylardagi bu eng asosiy mehnat uchun xalq uchun bu kerak narsa.
Demak ko'payibdi-da, paxta yetishtirish ko'payibdi. Ha, tushunarli.
Lekin u anaqalga plushit hisobiga emas, shu halga samaradorlik hisobiga ko'paygan.
Ha, yaxshi. Yana bir mavzu. Joriy yilning 9 oyida O'zbekistondan 14195 kishi ko'chib ketibdi. Shulardan eng ko'pi Qozog'istonga ko'chibdi, 31%. Demak, har 3 kishidan biri Qozog'istonga ko'chgan bo'lyapti. O'ralman dasturi hali ham ishlayaptimi yoki bu boshqacha programma bilan o'z xohishi bilan ketganlar O'ralman dasturiga aloqasi yo'qlarmi?
Так. O'ralman dasturi davom ettiryapti, lekin ozgina shaklini o'zgartirgan.
Xo'sh.
Shaklini o'zgartirganda mamlaqa bo'ldi, bir qiziq narsa bo'ldi. Masalan, biz ko'chib kelgan yillari 2004, 2005, 2006 yillarda faqat qozoq millatiga mansub odamlar kelsa, bizga pulini ham berardi, uyini ham berardi, yordamni ham berardi. Ish qilib, juda bizni shu fuqaroligini ham 3-4 oyda hal qilib berardi. Keyin shu xalqaro nimasi bilanmi bilmadim qaysi bir sabablar bilan bu narsani ozgina to'xtatdi-da, hamma kez kelgan odam Qozog'istonga kelishi mumkin, hammasiga vitnashi kelishlar berdi. Lekin boshqa millat vakiliga halga bankdagi puli bo'lishi kerak, o'zini o'zi moliyalashtirish imkoniyati bo'lishi kerak degan narsa bor, lekin qozoqlarga hech qanaqangi uslubi yo'q. Keldingmi, men senga hamma narsa qalga yordamini ham hammasini beraman, lekin qalga vid na жительство qilib 1-2 yil o'zingni ishlay olganingni ko'rsatasanda, keyin без каких-либо условий Qozog'istonga fuqarolik berish yo'lga qo'yildi. Lekin oxirgi 2 yilda mana bu shimoliy 7 oblastda bilasizlar, shu Olmaota, Astanadan shimoldagi shu 7 ta shu yerga ko'chib kelgan chet ellik qozoqlarga shu oldingi o'rolman vaqtidagidek yerni ham, uyni ham, texnikani ham, molni ham tekin berish qaytadan qo'lga olindi. Chunki hali hammani tenglashtirgan vaqtda qozoqlarning kelishi sal kamayib qolgan edi. Hozir yana shuni qaytadan boshladi. Qarasa, hali vid na жительство qiziqadigan odam kam ekan. Chunki endi ular keladi-da, shu butun Qozog'iston emas, mana bu 7 ta shimoliy hududga kirib kelsangiz, sizga birdaniga fuqarolik, hali yer, mol, uy hammasi beriladi. Lekin 5 yil yashab berishingiz kerak yerda.
Tamam. Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi Saparboy Jubayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'linglar.